jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Haški tribunal raspravlja o žalbi na oslobađajuću presudu Haradinaju. Haški tužilac danas u Sarajevu. Holandija nije promenila stav prema zamrzavanju privremenog sporazuma Evropske unije sa Srbijom, poručio Verhagen. U napadu Talibana u Kabulu poginulo 6 radnika Ujedinjenih nacija. Hillary Clinton u nedelju na Bliskom istoku. Danas maglovito sa sunčanim intervalima od 13 do 16 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete kako su Biljanu Plavšić dočekali građani Srbije kao heroja ili osobu koja je odslužila kaznu za zločine.
Ja Biljanu Plavšić ne doživljavam kao zločinca, jer to nemoguće.
To je namešteno, to je scenario Haškog tribunala da se nastavi srpska agonija, ništa drugo.
Ako je odslužila i odradila kaznu, onda je odradila kaznu. Znači u svakom slučaju platila je za ono što je verovatno i zaslužila.
Način kako je dočekana Biljana Plavšić za predsjednika Bosansko-Hercegovačkog Helsinškog odbora Srđana Dizdarevića šalje dve važne poruke.
Jedna je poruka zaista neprihvatanje pravde, necivilizovan odnos prema institucijama pravde. A drugi je problem u tome što se time želi očigledno iritirati oni drugi. Dakle, negiranje Međunarodnog krivičnog suda.
Na Beogradskom sajmu knjiga je poznati britanski pisac Tony Parsons, koji govori o svom posljednjem romanu Novi početak.
To je priča o čovjeku čiji se život preobrazio u jednom jedinom momentu. Glavni lik ove knjige zove se George Bailey i sada test pitanje za moje čitaoce. Odakle mi ime za taj lik?
Saznaćete odakle Toniju Parsonsu ime za lik u svojoj novoj knjizi ukoliko ostanete sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I današnje vesti započinjemo Haškim tribunalom koji će raspravljati o žalbi tužiloštva na oslobađajuću presudu bivšeg komandanta oslobodilačke vojske Kosova Ramušu Haradinaju koji je bio optužen za zločine nad Srbima, Romima i Albancima u okolini Dečana 98. Tužiloštvo je žalbom na presudu tražilo da suđenje Haradinaju bude delimično ponovljeno kako bi mogli biti saslušani ključni svedoci koji nisu dali iskaze u prvostepenom procesu. Šef holandske diplomatije Maxim Verhagen ponovio je da Holandija ostaje vrsta u stavu da privremeni sporazum Evropske unije sa Srbijom ne može da stupi na snagu, jer ona još nije pokazala punu saradnju sa Haškim tribunalom. Razvoj situacije u Srbiji se nije promenio, rekao je Verhagen za večernje novosti. U Italiji drugačiji stavovi. Šef italijanske diplomatije Franco Frattini izjavio je da bi Beograd trebalo ozbiljno da razmisli o podnošenju zahteva za članstvo u Evropskoj uniji nakon odluke o viznoj liberalizaciji za građane Srbije. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramers danas stiže u posetu Bosni i Hercegovini saopštenoj u Sarajevu. Kako se navodi u saopštenju predsjedništva BiH, Bramers će se sastati sa članovima predsjedništva Željkom Komšićem, Harisom Silajđićem i Nebojšom Radmanovićem. Švedski ministar spoljnih poslova Carl Bildt odgovorio je na kritike predsjedavajućeg predsjedništva BiH Željka Komšića, koji je otkazao poset u Švedskoj za početak novembra zbog odluke tamošnje vlade o puštanju Biljane Plavšić na slobodu.
Zadatak političara je da kroje budućnost, a ne da se svađaju oko prošlosti.
Ministarka financija Srbije Dijana Dragutinović saopštila je da nije poznato kako se troši najmanje 130 milijardi dinara sredstava iz budžeta.
Ono što u budžetu nikada nije stavljeno, a to su načini na koji se troši, ne znači nužno loše i neracionalno, ali prosto ne vidi se kako se troše sredstva od projektnih zajmova koje su inače odobrene zakonima, ali kako se troše sredstva projektnih zajmova, kako se troše sredstva donacija, posebno kako se troši razvojna pomoć fondova Evropske unije. Sve u svemu, verovatno godišnje ne znamo kako se troši oko 130 milijardi dinara.
Premijer Srbije Mirko Cvetković izjavio je da se Međunarodni monetarni fond neformalno složio da budžetski deficit u 2010. bude oko 4%. O reformi penzionog sistema, o čemu se također razgovara sa MMF-om, premijer Cvetković je rekao.
Ja ne mogu da vam kažem u kom pravcu će ona ići. To vode resorni ministri, ali svakako to je jedna od stvari o kojima će se razgovarati. Meni se čini da će tu suština biti više vezana za sisteme indeksacije srednjoročno posmatrano, a ne toliko za godine, ali ajde da ne spekulišemo, pustimo da vidimo kako će se to završiti.
Na obali reke Tise kod naselja Adorjan blizu mađarske granice policiji je prijavljeno još jedno beživotno telo. Kako je potvrdila kikinska policija, reč je o devojčici od 10 godina koju su pronašli ribari tog sela. Pretpostavlja se da je ona bila u grupi kosovskih Albanaca koji su 16. oktobra pokušali ilegalno da pređu granicu preko Tise, ali su prema rečima jedinog preživelog stradali nakon prevrtanja čamca u reku. Portparolka policije Kikinde Radoj Karadanović.
Građani su nam prijavili, no reke Tise kod naseljenog mesta Adorjan, u pitanju je dete Kupola, možda znaju starosti oko 10 godina.
Crnogorski premijer Milo Đukanović najavio je da će pokrenuti postupak za nadoknadu štete zbog, kako je rekao, neovlašćenog vođenja istrage italijanskog tužilaštva u Bariju protiv njega zbog navodnog šverca cigareta.
Ne da nema poziva na imunitet, nego mi ne pada na pamet nigdje se poziva na imunitet. Zašto je bilo pogodno državnom tužiocu u Bariju da posle toliko godina neovlašćenog vođenja istrage i saznanja da tu nema nikakvog osnova za to, da on sada saopšti kako zbog navodnog mog imuniteta odustaje od istrage? To treba njega pitati i pitaću njega, naravno, u postupku koji ću pokrenuti u cilju zaštite mog digniteta i naplate prava koja me po tom osnovu sleduju.
Saslušanje vlasnika beogradskih listova Kurir i Glas javnosti Radisava Rodića prekinuto je sinoć pošto mu je pozlilo i on je prebačen u zatvorsku bolnicu, rečeno je agenciji Beta u listu Kurir. Rodić je priveden sinoć po nalogu okružnog tužilaštva u Beogradu. 27. septembra protiv Rodića je pokrenut zahtev za sprovođenje istrage zbog sumnje da je zloupotrebio službeni položaj. Vesti sveta. U napadu Talibana na kuću u kojoj boravi osoblje Ujedinjenih nacija u centru Kabula jutros je poginulo 6 i ranjeno 9 osoba, izjavio je port parol UN-a u Afganistanu. Svi nastradali su strani državljani, rekao je port parol. Talibani su preuzeli odgovornost za napad, navodeći da su ga izveli u okviru prve etape kampanje protiv drugog kruga predsjedničkih izbora zakazanih za 7. novembar. 4 grčka policajca su povrijeđena, među kojima dvojica teže, u napadu na jednu policijsku stanicu u Atini, saopšteno je sinoć u grčkoj prestonici. Nepoznate osobe pucale su na policajce iz automatskog oružja. Američki državni sekretar Hillary Clinton trebalo bi u nedjelju da doputuje u Izrael kako bi s tamošnjim vlastima razgovarala o oživljavanju palestinsko-izraelskog mirovnog procesa, saopšteno je sinoć u Jerusalimu. Hillary Clinton bi trebalo da se sastane sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i sa palestinskim liderom Mahmudom Abbasom. Francuska je otvorila deo diplomatskog arhiva o padu Berlinskog zida i ujedinjenju Nemačke, u kojem se potvrđuje neprijateljski stav Velike Britanije i rezervisanost Francuske prema tim dešavanjima, saopšteno je u Parizu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dolazak u Beograd Biljane Plavšić bila je tema dana na svim svetskim medijima. Po dolasku Plavšićeva izjavila kako se osjeća slobodno. Najavila je da će u buduće živjeti u svom stanu u Beogradu, ali i da jedva čeka da ode u Banja Luku i vidi prijatelje. Osim premijera Republike Srpske Milorada Dodika, koji je Plavšićevu sačekao na aerodromu i službenim vozilima vlada Republike Srpske dopratio do stana, zvanični Beograd je uzdržana. Javnost u Srbiji dočekuje uz podaljene stavove. Pripremila Iva Martinović.
U svoj stan u Beogradu Biljana Plavšić stigla je nasmejana i doterana i najavila skori duži razgovor sa novinarima.
Ja sam znala da ćete vi da mi čekali. I iza zatvora samo sam mislila na vas. Kako da rešim problem s vama. I ja vam obećajem da ću to da rješim, ali zaista ne mogu sada. Je li dovoljno?
Kako se osjećate samo to?
Oh, pa jo, pa šta da vam kažem? Poslije 9 godina biti slobodna, ja ne znam kako ću to da.
Iako su ostali putnici iz Stokholma doputovali redovnom linijom jata, Plavšićeva je na beogradski aerodrom sletela u iznajmljenom avionu vlade Republike Srpske, gde je sačekao Milorad Dodik. Pošto je službenim vozilima dovezao i za ruku uveo u stan, novinarima je izjavio.
Gospođa Biljana Plavšić ovdje u Beogradu, slobodna po svim ovim i Božim zakonima. Sve što sam imao da kažem o kazni, njenoj kazni, ja sam rekao u prošlosti, mislim da je to bilo nepravda i da u tom pogledu to više apsolutno više uopšte nije ni važno, pogotovo ne za nju koja treba da to što prije zaboravi, a mi njeni prijatelji.
Za razliku od Dodika, Biljanu Plavšić nije sačekao niko od zvaničnika u Beogradu, a prema rečima predsjednika Nacionalnog savjeta za saradnju sa Hagom, Rasima Ljajića, zvanični Beograd mora da bude oprezan u kontaktima sa bivšom predsjednicom Republike Srpske, jer bi neko iz međunarodne zajednice to mogao da zloupotrebi.
Mislim da neki u međunarodnoj zajednici također posmatraju na koji način će sve to proteći, s obzirom na neke najave oko ove ili one vrste dočeka, što bi neki u međunarodnoj zajednici očito htjeli da od toga naprave također neku priču i to iskoriste kao dokaz da eto Srbija podržava one koji su optuženi, odnosno osuđeni u Hagu. Mislim da nam to u ovom trenutku apsolutno nije potrebno, posebno ne pred dolazak Deža Bramesa.
Osim pragmatičnih, Ljajić nije izneo druge razloge zbog kojih vlasti ne bi trebalo toplo da dočekuju Biljanu Plavšić. Niko nije objasnio ni nezvanične informacije da će prvu osobu iz kategorije najtežih ratnih zločina koja je odslužila kaznu u buduće obezbeđivati pripadnici MUP-a Srbije. Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava ocenjuje da je sve ovo rezultat činjenice da se u Srbiji još uvek negira odgovornost za zločine koji su počinjeni.
Ono što bitno jeste činjenica da ona jeste osuđena kao ratna zločinka i to je nepovratna, da kažem, istina i činjenica koja ovdje tek treba da se obradi, usvoji i da se na taj način tretira.
Pošto je optužena za genocid, zločine protiv čovečnosti i ratne zločine nad Bošnjacima i Hrvatima, Biljana Plavšić dobrovoljno se predala Haškom sudu 10. januara 2001. Naredne godine, u oktobru, priznala je krivicu za progon Bošnjaka i Hrvata u 37 opština u BiH u zamenu za odbacivanje preostalih tačaka optužnice. Na ovom mestu podsjećamo na neke od njenih ranijih izjava pre pokajanja.
Ne kažem da ne želimo više živjeti sa Hrvatima, nego radije da im ne trebamo dopustiti da žive s nama. Srba ima 12 miliona, neka ih 6 miliona pogine. Opet će ona druga polovica uživati u plodovima rada i borbe. Ratko Mladić je ratovao za bosanske Srbe. On je jaka ličnost, tražio je da sve bude čestito, da vojska bude odevena i nahranjena.
Odluku predsjednika Haškog tribunala da Biljana Plavšić bude puštena na slobodu jer je odslužila 2/3 kazne od 11 godina i njen dolazak u Beograd, građani dočekuju uz različite stavove.
Ja Biljanu Plavšić ne doživljavam kao zločinca, je to nemoguće, a doživljavam je kao umerenog nacionalistu, izuzetno kulturnu i dobru ženu.
Ja sve njih doživljavam kao manipulant koji su manipulisali srpskim narodom na Balkanu. Počev od gospodina Miloševića preko Karadžića.
Platila je za ono što je verovatno i zaslužila.
To je namešteno, to je scenario Haškog tribunala da se nastavi srpska agonija, ništa drugo.
Sonja Biserko zaključuje da će od daljeg ponašanja političke i intelektualne elite u Beogradu zavisiti da li će Biljana Plavšić, kao ostalom i drugi haški optuženici i begunci, u javnosti biti tretirani kao heroji ili osobe koje su optužene za najteže zločine.
Ono što stoji u presudi ima velike implikacije za Srbe, za projekat koji je vođen u to ime i posebno za Srbe u Bosni i Hercegovini, s obzirom da je najveći teret prebačen na njih, u to Beogradu organizovano radi, za to im koristi presuda Međunarodnog suda pravde koji je između ostalog rekao da Beograd nije odgovoran za genocid, već za sprečavanje. Međutim, taj genocid nije bio moguć bez planiranja i tog kriminalnog plana koji je došao iz Beograda.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Biljana Plavšić je deceniju i po nakon rata u Bosni i Hercegovini za jedne heroj, za druge ratni zločinac, što pokazuje da se odnosi unutar zemlje nisu promenili za sve ove godine, prenosi Žana Kovačević.
Prijevremeno puštanje na slobodu Biljane Plavšić i špekulacije oko njenog povratka i zvaničnog dočeka još jednom su podijelile javnost u Bosni i Hercegovini i podsjetile i na neke druge slučajeve. I prije Plavšićeve iz Haškog tribunala u sve počasti dočekivani su i kod zvaničnika kao heroji primani, osuđeni za ratne zločine. Nakon što je potvrđeno da je Biljana Plavšić iz zatvora u Švedskoj u Beograd doputovala avionom Vlade Republike Srpske, a na aerodromu je sačekao i premijer tog entiteta Milorad Dodik, predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava u Bosni i Hercegovini Srđan Dizarević kaže da to šalje dvije važne poruke.
Jedna je poruka zaista neprihvatanje pravde, necivilizovan odnos prema institucijama pravde. A drugi je problem u tome što se time želi očigledno iritirati oni drugi. Dakle, negiranje Međunarodnog krivičnog suda, negiranje međunarodne pravde, to je ono što je krajnje neprihvatljivo sa stanovišta nasušne potrebe u Bosni i Hercegovini da se krene u normalizaciju, odnosno da lideri počnu da grade odnose, da tkaju odnose u tom bosansko-hercegovačkom nesretnom trouglu.
Nažalost, politika je svih posljeratnih godina učinila puno toga da građane Bosne i Hercegovine međusobno udalji i unese još više nepovjerenja i straha nego što je učinio rat, ističe predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
Svaka prilika koja je mogla biti iskorištena za uspostavljanje razumijevanja, solidarnosti sa žrtvama je propuštena i umjesto toga mi smo imali na jednoj društvenoj sceni u Bosni i Hercegovini demonstraciju bliskosti i podrške ne samo najviših predstavnika institucija, nego da kažemo čak i samih institucija koje su jednostavno pravile neku, da kažemo, glorifikaciju onih koji su bili optuženi ili osuđeni pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za najteža djela protiv humanosti. Prema tome, Bosna i Hercegovina nije napravila skoro nijedan korak u pravcu pomirenja.
Nekadašnji advokat Biljane Plavšić Krstan Simić kaže da od njenog povratka u Beograd ili u Republiku Srpsku ne treba praviti bilo kakav politički slučaj. Biljana Plavšić je u Haškom tribunalu tretirana kao i bilo koji drugi osuđenik, tako treba i da ostane, dodaje Simić.
Ja smatram da gospođu Plavšić ne treba očekivati ni kao heroja, ni kao heroinu. Gospođu Plavšić treba dočekati kao ženu koja je svoju kaznu služila, svoj zakonsku obavezu dužila.
Zbog odluke švedske vlade da haška osuđenica Biljana Plavšić bude prijevremeno puštena na slobodu, predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Željko Komšić otkazao je posjet u Švedskoj koja je bila planirana za početak novembra. Istovremeno, predstavnici stranaka iz Republike Srpske uglavnom nisu javno komentarisali dolazak Plavšićeve i najave da će ona uskoro doći u Banja Luku i Bijeljinu. Ističu kako nekadašnju predsjednicu, a danas haškog osuđenika treba ostaviti van pažnje medija i javnog života. Muharem Murselović, poslanik stranke za Bosnu i Hercegovinu u Narodnoj skupštini Republike Srpske, podsjeća da je Biljana Plavšić ipak priznala zločin za koji je osuđena, te da bi prema tome trebala biti i tretirana.
I da se svi trebali prema njoj tako i ponašati, kao osuđenom ratnom zločincu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nastavit ćemo sa haškim temama, no pre toga vas na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Haški tribunal raspravlja o žalbi na oslobađajuću presudu Haradinaju, haški tužilac danas u Sarajevu. Holandija nije promijenila stav prema zamrzavanju privremenog sporazuma Evropske unije sa Srbijom, poručio Verhagen. U napadu Talibana u Kabulu poginulo 6 radnika UN-a, Hillary Clinton u nedjelju na Bliskom istoku, danas maglovito sa sunčanim intervalima od 13 do 16 stepeni. Sudsko veće Haškog tribunala raspravljaće 3. novembra o načinima da suđenje Radovanu Karadžiću bude nastavljeno posle njegove odluke da bojkotuje proces. Predsjedavajući sudija Ogon Kwon ostavio je Karadžiću ponedjeljak kao posljednju šansu da se pojavi u sudnici i nastavi da se brani sam. Nakon što je počelo suđenje Karadžiću, vodeći svjetski dnevnici navode da je to suđenje neophodno da bi Bosna i Hercegovina konačno isterala duhove prošlosti. Akcenta iz pregleda štampe prenosi Nedim Derviš Begović.
Vodeći svjetski dnevnici u svojim osvrtima navode da je suđenje za genocid bivšem vođi bosanskih Srba Radovanu Karadžiću neophodno da bi BiH konačno istjerala duhove prošlosti. Svjetski mediji su pozvali Haški sud, koji je u ponedjeljak odgodio početak suđenja za jedan dan zbog bojkota optuženika, da ne dozvoli Radovanu Karadžiću da ismijava pravdu. Radovan Karadžić, koji je optužen da naredio neke od najgorih zločina u Europi od Drugog svjetskog rata, još uvijek muči svoje žrtve, piše New York Times u svom uredničkom osvrtu. Ali Karadžićevo suđenje nije jedini nedovršeni posao na Balkanu. Njegov ratni vojni zapovjednik, general Ratko Mladić, se najvjerojatnije i dalje skriva u Srbiji, 14 godina nakon podizanja optužnice protiv njega. Rat u Bosni je srećom završen, ali mirovni plan je cementirao politički sistem koji nastavlja promovirati dijeljenje, a ne toliko potrebno pomirenje. Sjedinjene Države i Evropska unija su nedavno predložili sveobuhvatni plan za stabiliziranje Bosne i Hercegovine i jasan plan za pridruživanje Evropskoj uniji, uključujući razbijanje službenih etničkih podjela i unapređenje vladavine prava i zaštite ljudskih prava. Uvjeriti BH čelnike da odaberu taj put jednako je važno za istjerivanje balkanskih duhova kao i izvođenje ratnih zločinaca pred lice pravde, smatra New York Times. Britanski Times smatra da se Karadžić koristi taktikom svog nekadašnjeg mentora, srpskog vođe Slobodana Miloševića, koji je 2006. godine umro u haškom pritvoru za vrijeme suđenja za genocid u BiH, Hrvatskoj i na Kosovu. Karadžićeva taktika ometanja u Hagu je uvreda za sudski proces i žrtve genocida. Suđenje se mora nastaviti bez obzira na sve prepreke, piše Times u svom osvrtu. Opisati jučerašnji postupak kao farsu je podcjenjivanje stepena obmane doktora Karadžića. On ne namjerava samo ometati, već i ismijavati pravdu. zločini za koje je optužen i uključuju hiljade žrtava, zahtijevaju odgovarajući odgovor. Kada se suđenje nastavi, tribunal mora hitno utvrditi kako dalje postupati, smatra britanski Times. Martin Bell, ratni dopisnik BBC-a iz BiH, napisao je u Guardianu da suđenje mora ići naprijed, sa ili bez sudjelovanja optuženog. Tribunal za ratne zločine je sud tužitelja. Ponekad se činilo da je više zainteresiran za osiguranje presuda nego dostizanje pravde. To se ne smije dogoditi u ovom slučaju. Karadžićevo pojavljivanje pred sudom ne može izbjeći neke elemente suđenja predstave, jer će oči svijeta biti uprte na njega, napisao je Bell. To je dodatni razlog, po mom mišljenju, zašto bi oslobađajuća presuda zbog nedostatka dokaza značila više za kredibilitet suda nego nesigurno postavljena presuda, napisao je bivši novinar BBC-a Martin Bell za Guardian.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji je ustavom zagarantovana sloboda veroispovesti, ali postoji izvesno ograničenje u upražnjavanju vere zbog diskriminacije i uskraćivanja legalnog statusa nekim verskim zajednicama, ocenjuje se u izveštaju State Departmenta o verskim slobodama u svetu. U Ministarstvu vera Srbije odbacuju ovakve kvalifikacije, dok sociolozi religije upravo odnos prema manjinskim verskim zajednicama vide kao okidač za versku netoleranciju. Detaljnije od Radovana Borovića.
U izveštaju State Departmenta o verskim slobodama u svetu navodi se da je u Srbiji zapažena pozitivna tendencija manjeg broja slučajeva verske diskriminacije i socijalnog uznemiravanja zbog verskih uverenja, ali sadašnje stanje verskih sloboda ne može da se toleriše po prihvaćenim međunarodnim standardima. Izveštaj ne prikazuje na veran način verske slobode u Srbiji, kaže za naš program Aleksandar Raković, viši stručni savjetnik Ministarstva vera.
Da se u njemu u izveštaju pojavilo dosta nepreciznosti, dosta olakih ocena o verskim slobodama u Srbiji. Kada je u pitanju status manjih verskih zajednica, Republika Srbije, odnosno Ministarstvo vera Republike Srbije, ne sprovodi apsolutno nikakvu diskriminaciju manje verske zajednice. Najčešće se radi o manjim protestantskim crkvama ili drugim verskim zajednicama, treba da prođu uobičajenu proceduru koju su mnoge druge manje verske zajednice pre njih prošle i upisane su u registar crkava i verskih zajednica. U ovom trenutku još nekoliko manjih verskih zajednica je u proceduri da bude upisano u registar.
Nedovoljna tolerancija prema malim verskim zajednicama primetba je koju u izveštaju State Departmenta, koga smatra korektnim, vidi i sociolog religije Živica Tucić.
Sigurno ove male verske zajednice imaju razloga za neko nezadovoljstvo, prvo atmosferom koja vlada u društvu prema njima, a i također način na koji ih i tretira Ministarstvo vera. Obično njima kaže da su sekte. Znate, mi možemo stručno i teološki, a i pravno samo nazivati malim verskim zajednicama. Ovde u Srbiji nedostaje ta kultura i religijskog i dijaloga i religijskog podnošenja.
U izveštaju o verskim slobodama se kritikuje zakon o verskim zajednicama i ocenjuje da se njime diskriminišu verske grupe. Dodaje se da je islamska zajednica u Srbiji dalje podeljena, što izaziva tenzije u Sandžaku. I ovde u Ministarstvu vera imaju primedbe na izveštaj.
Nedovoljno pojašnjenje razloga zbog kojih je došlo do prepiske između Ministarstva vera sa jednom od frakcija islamske zajednice. To je u ovom slučaju islamska zajednica u Srbiji koju predvodi dr. Mustafa Cerić, a to su njegovi zapaljivi govori koje je davao prilikom svoje posete Sandžaku.
Šta je u osnovi pokretač verske netolerancije, pre svega prema malim zajednicama? Iako je ustavom zagarantovana sloboda veroispovesti, ograničenje u upražnjavanju vere zbog diskriminacije i uskraćivanja legalnog statusa, nekim verskim zajednicama su, po mišljenju sociologa Mirka Đorđevića, okidači za prikrivenu netoleranciju.
Incidentne situacije, skrnavljenje grobalja, ne bi bili toliki problem da se povremeno ne javljaju elementi nasilja na verskoj osnovi. Potiskuju se protestanti, pretučeni recimo protestantski svešterik itd. I u tom pogledu stanje je ovom izveštaju dobro snimljeno i najbolje bi bilo da se primenjuje dosledno Ustav.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I za kraj jedna laganija tema. Čuveni britanski pisac Toni Parsons ponovo je u Beogradu. Tokom posete uz podršku izdavačke kuće Laguna, Parsons publici predstavlja poslednji roman Novi početak. Britanski pisac je u Srbiji veoma čitan, a priključio se i kampanji Ministarstva zdravlja o davanju organa, zabeležio Želimir Bojović.
Ovu knjigu zamislio sam kao knjigu o preobražaju, zato što me priče o tome jako mnogo privlače. Nadam se da je ovo zabavna i zanimljiva knjiga o smislu života, rekao je Toni Parsons.
To je priča o čoveku čiji se život preobrazio u jednom jedinom momentu. Glavni lik ove knjige zove se George Bailey i sada test pitanje za moje čitaoce. Odakle mi ime za taj lik? Pažljivi čitaoci će zapaziti da sam ime pozajmio od glavnog lika filma Ovo je predivan život. George Bailey je jedan vrlo staromodan muž i otac, autoritativan, patriarhalan, pravi otac stare škole. On je policajac, ali ima i slabo srce, zato ne ide na ulicu da lovi zločince, već sedi u kancelariji. Ali jednog dana njegov nekadašnji partner izvodi ga iz stanice u pustolovinu i George doživljava srčani udar. Taj infarkt se spremao godinama, zbog njegovog lošeg života, ali imao sreće da dobije novo srce i onda otkriva da se ljudi koji dobijaju organe preobraze, i to doslovno, preko noći. Svaki naš bliski susret sa smrću menja naš pogled na život. Proximity to death
does change the way that we look at life. Upravo zbog toga Toni Parsons priključio se kampanji Ministarstva zdravlja u vezi sa doniranjem organa, jer se, kako kaže, na srećan način tema kampanje poklopila sa temom njegovog posljednjeg romana. Moj junak George u knjizi imao sreću sa donatorima, inače bi knjiga imala samo 15 strana, našalio se Parsons.
Dešava se da ljudi koji su bili slabo pokretni pre transplantacija, kada dobiju novo srce, počinju da trče maratone ili da se penju na planine. Ja sam se tada uključio u kampanju o popularizaciji zaveštanja organa koju je Ministarstvo zdravlja Republike Srbije nedavno započelo, i to je nešto do čega mi je veoma stalo, zato što je to jedini način na koji mi ljudi možemo da izvedemo čudo, odnosno da podarimo život nekome posle svoje smrti.
Knjige Tonija Parsonsa prevedene su na preko 40 jezika. Njegov prvi roman, Čovek i dečak, doživio je ogroman uspeh u Engleskoj i samo za prva dva meseca prodat je u tiražu od 750.000 primjeraka. Parsons kaže da su u posebnom uspehu njegovih knjiga u pojedinim zemljama, kao što su Brazil, Poljska, Srbija, Japan i Kina, najviše doprinjeli dobri prevodi. On kaže da uprkos nekim ranim najavama neće pisati o Srbiji i Beogradu, već o nekim još daljim destinacijama.
Sljedeća knjiga je nastavak Čoveka i dečaka i Čoveka i žene, i nakon toga najvjerojatnije ću pisati knjigu pod nazivom Hvatanje sunca o britanskoj porodici koja se seli na Tajland. Od uvijek sam mnogo putovao, još od rane mladosti. Jako volim da putujem i mislim da je to najbolje iskorišteno vrijeme. Verujem da se to u mojim knjigama i osjeća. Zbog toga sam jednom rekao da ću možda napisati knjigu o Beogradu i Srbiji, i od tada me stalno pitaju kada će već jednom ta knjiga o Beogradu i Srbiji.
Toni Parsons je jedna neverovatna kombinacija puno različitih stvari. On voli Petera Parkera i njegovu transformaciju Spidermana, ali i film Dani Mrmota. On više liči na novinara, zapravo stvara neke od najlepših rečenica moderne britanske književnosti. Izgleda skromno i pored toga što nosi Paul Smith jeans i crnu neupadljivu, ali ipak Louis Vuitton torbu. Tokom 70-ih bio je muzički kritičar u New Musical Expressu, jednom od najuticajnijih muzičkih listova u Britaniji. Njegovi intervjui sa grupama kao što su The Clash, Sex Pistols, Blondie, Talking Heads i Ramonsi načinili su ga kultnom figurama među mladim Britancima tog doba. Ipak, danas sluša muziku koju sluša njegova sedmogodišnja ćerka. Parsons priča jednako strastveno kao što i piše, zato njegove rečenice na momente poprimaju snagu zen mudrosti.
Sve što zaista iskreno volimo postaje jednom deo nas i ja verujem u to. Što više uložite u sebe, u nekoga ili nešto što volite, to ćete više zauzvrat dobiti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
I na samom kraju još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Haški tribunal raspravlja o žalbi na oslobađajuću presudu Haradinaju. Haški tužilac danas u Sarajevu. Holandija nije promijenila stav prema zamrzavanju privremenog sporazuma Evropske unije sa Srbijom, poručio Verhagen. U napadu Talibana u Kabulu poginulo 6 radnika UN-a. Hillary Clinton u nedjelju na Bliskom istoku. Danas maglovito sa sunčanim intervalima od 13 do 16 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Čujemo se ponovo u 14 časova. Prijatno.